Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die 13e hoofstuk van 2 Samuel, en ek wil dadelijk daarmee begin, want ek wil ook graag hoofstuk 14 vandag doen. Die 13e hoofstuk handel oor Amnon, wat sy suster Tamar onteer het, en die 14e hoofstuk wys vir ons nog groter probleme wat daar in Dawid se huis ontstaan het. Onthou, die Here het vir hom gesê, jy het nou so oortree, hierdie ding raak bekend, maar in sekere sin wryf die oortredings van die ouers soms af op die kinders. Die kinders word nie gestraf, jy moet nou baie goed verstaan, die kinders word nie gestraf vir die sondes van die ouers nie, maar hulle sien soms die verkeerde dinge wat die ouers doen, en dan doen ons kinders ook dieselfde, omdat hulle ons voorbeeld volg wanneer ons nie goeie rolmodelle is nie. So die 14e hoofstuk handel oor Joab se plan om vir Absalom te laat terugkom en wat nou daar gebeur. Maar goed, hier in die 13e hoofstuk sou ek wel uitwys dat die hoofstuk begin met die beskrywing van eintlik 'n baie smartelike gebeurtenis in Dawid se huis, wat deel was juis van die straf vir sy sonde, soos ek nou net probeer verduidelik het. Dawid word hier geteken as 'n pa wat baie lief was vir sy kinders, maar wat die tug heeltemal nagelaat het. Die onmin tussen sy kinders hang dan ook saam met die feit dat hy verskillende vrouens gehad het, en elkeen wou seker graag haar seun as troonopvolger gehad het. Die verhaal nou van Amnon en Tamar en Absalom speel af op twee vlakke. Ons moet voortdurend die oog daarvoor hê. Op die morele vlak gaan dit om die welis van Amnon, sy verkrachting van Tamar en Absalom se weerwraak, maar ook om Dawid se swakheid as vader. Dit moet ons nie mislees nie. Daar is ook nog 'n ander facet, liewe luisteraar, wat waarskynlik minder opsigtelik is, maar wat tog baie belangrik is om op te merk, naamlik die politieke motief wat ook hier ingevleg word, waar het gaan om die stryd om die troonopvolging. Kom, ek lees die eerste 5 verse. Toe daar 'n ding gebeur, Dawid se seun Absalom het 'n mooi suster gehad met die naam Tamar. Amnon, 'n ander seun van Dawid, het op haar verlief geraak. Hy was siek van begeerte na sy suster Tamar, want sy was nog 'n maagd, en dit was vir hom onmoontlik om by haar te kom en iets aan haar te doen. Amnon het 'n vriend gehad. Sy naam was Jonadab, 'n seun van Dawid se broer Sama, en hy was 'n vindingryke man. "Waarom lyk jy, wat 'n koningskind is, dag vir dag so bedruk?" het hy vir Amnon gevra. "Vertel my." "Dis Tamar, my broer Absalom se suster," was sy antwoord. "Ek is verlief op haar." Jonadab het hom toe aangeraai: "Gaan lê op jou bed en maak of jy siek is. As jou pa dan kon kyk hoe dit gaan, moet jy vir hom sê, laat my suster Tamar tog vir my iets te eet te bring. Laat sy die ete hier by my kom voorberei dat ek dit kan sien, want ek wil haar eie hande eet." Jy sien, die luisteraar, op die morele vlak word Amnon as 'n baie swak karakter geteken. Hy brand van welis, staan hier. Maar hy kan dit nie bevredig nie, omdat die voorwerp van sy welis, sy halfsuster, in die vrouekwartiere opgepas word natuurlik. Sy neef, Jonadab, gee hom echter 'n baie slim plan, waarvan ons nou net gelees het. En nou, as jy gaan lees in vers 6 tot 17, ek gaan dit nou sommer vir jou so bietjie vertel, om 'n bietjie tyd te spaar, dan sal jy nou verdere verloop daar raak lees. Wanneer Amnon Tamar gryp, as sy nou daar inkom en sy maak die kos in die kamer, dan protesteer sy, en sy pleit dat hulle eerder behoort te trou. Nou, blykbaar, wil dit my voorkom, was dit toelaatbaar, ten spyte van die baie duidelike eis wat 'n mens kry in Levitikus 18 vers 9, of miskien het hulle gedink, hulle kan maar die verordening van die Here so bietjie draai. Nietemin, sy voer twee argumente aan. Hoe dit haar sou raak, want jy sien, sy praat van my skande, en hoe dit hom, Amnon, sou raak, want sy praat ook van 'n dwaas. Nietemin, nogtans verkrag hy haar, en dan jaag hy haar uit sy huis uit. Hy's 'n swakkeling, hy wil nie sy probleme in die oë kyk nie, né? Sy welis het nou oorgegaan in afskie vir hierdie halfsuster van hom. En liewe luisteraar, dit illustreer juist die verskil tussen liefde en welis. Liefde is gerig op die ander een, op die welsyn ook van die ander een. Welis is gerig op die self, die bevrediging van die eie drange. Vir die welusteling is die ander net 'n gebruiksartikel, wat na gebruik weggegooi word. En dit is presies wat hier gebeur. En daarom moet ons so versigtig wees in ons tyd, liewe luisteraar, want so baie dinge, in die koerant, op die televisie, baie dinge wat ons lees en wat ons sien elke dag, is ingestel op een facet, namelijk die seksuele. En het word dikwels gebruik om te lei tot welis. En daarom moet ons baie versigtig wees, dat ons ook sekere dinge uit ons lewens moet uitskakel, dat ons 'n besluit moet neem, ek gaan my nie op 'n dwaalspoor laat lei deur hierdie dinge nie. Nou as ons lees hier van die 18e vers af tot by vers 22, ek gaan dit nie in sy geheel lees nie, miskien het begin, dan sien jy, volgens die gebruik staan daar van die koningsdogters, wat nog maagde was, het sy 'n lang mantel met moue gehad. Nadat die slaaf haar uitgesit het en die deur gesluit het, het Tamar stof op haar kop gegooi. Sy het haar lang mantel geskeur, haar hand op haar kop gesit en so ver sy loop het sy geskreeu. Haar broer Absalom het toe vra gesê, was jou broer Amnon by jou? Toe maar my sister, bly nou maar stil, hy is jou broer. Moet jou nie hieroor verknies nie, jy sien, ons moet nou onthou, hierdie kinders kom uit verskillende verbintenisse, want David het meer as een vrou gehad, volgens die gebruik van daardie tyd. En Absalom, wat vir ons geteken word in die Bybel, as iemand wat hom ontferm het oor sy sister, kom nou hier en hy probeer haar troos. Tamar, as hy na haar kyk, dan besef hy iets het gebeur, want sy verlaat die huis van haar halfbroer Amnon as 'n gebroke mens. Sy rou asof sy 'n weduwee is deur haar optrede, né? Dit was die gewone gebruik van haar tyd. Nou, haar broer Absalom het dadelik geweet wat gebeur het. So lei ons af uit die teks. Met ander woorde, ons kry nou weer eens 'n bevestiging van die swak karakter van Amnon, haar halfbroer. Nou neem Absalom haar in sy huis en hy troos haar met die woorde, hy is jou broer, menende, moenie dat 'n huislike probleem 'n openbare probleem word nie. Ons sien hier ook iets van die edelheid van Absalom se karakter. Hy gaan wel later 'n stout seun van sy pa word, maar daarby gaan ons nog kom. Maar hy probeer as dit ware skerm vir die eer van die familie, vir die gesin, vir die huishouding. Natuurlik kan ons verstaan, as ons dit daar lees, dat David kwaad was toe hy hiervan gehoor het. Maar, nogtans het David nie opgetree teen Amnon nie. Was het omdat die spook van sy eie oortreding met Batseba nog by hom was? Of, het hy Amnon as die oudste seun probeer bevoordeel? Jy sien, liewe luisteraar, as jy en ek, as ons ouers is, oortree, en ons kinders begaan dieselfde ding, dan is ons hande so bietjie lam. En toch behoort ons die saak op te neem en te sê, my seun of my dogter, ek het ook daar dieselfde sonde begaan, en die Here het my vergewe. En ook vir hulle lei na die voete van die Here, sodat hulle ook kan vrykom. Maar hier tree David nie op teen Amnon nie. Moontlik vanweë 'n skuldige gewete wat hy nog steeds gehad het oor sy eie optrede. Nietemin, wat ook al die geval was, hy het sy plig as vader skromelik versuim. En dit sou later daartoe lei dat Absalom die straf gaan begin uitdeel. En dit gaan nog 'n donker hartseer tafereel wees in die hele familiekring van David. Kom ons kyk hier van vers 23 af, want hier kry ons nog weer 'n ander gebeurtenis. Absalom vermoor vir Amnon. Nou oorsigtelik sou ek wou sê, dit gaan hier oor die feit dat Absalom hom wreek op sy halfbroer Amnon. Na 2 jaar vertel hierdie verse vir ons, reël Absalom 'n fees op sy grond weg van Jerusalem af. Met ander woorde, so dat hy eintlik self ook maklik kon ontsnap, né? As dit in Jerusalem was, sou die soldate hom dalk voorgekeer het. Daarom hou hy 'n fees op sy eie grond, wat hy van sy pa gekry het. Hy nooi die broers, en dan laat hy vir Amnon doodmaak. Maar die uiteinde was, luisteraar, Absalom moes vlug die land uit na sy ma se mense in Geser, waar hy 3 jaar lank gebly het. So lees ons daar. Met ander woorde, wat ek wil uitwys, en ek dink wat na vore kom in hierdie verhaal, liewe luisteraar, is wat ons al van tevore gehoor het, naamlik, dat as gevolg van Dawid se optrede, daar rimpelings sou kom. En dit is byna normaal, dit gebeur in enige huishouding, waar 'n ouer of ouers verkeerd optree, het dit rimpelings en die kinders volg daardie negatiewe voorbeelde na. Hiervan die 31ste vers af, kry ons 'n stukkie van die situasie waar Absalom vir Amnon vermoor het, want ons sien daar, hoe dat die koning, ek lees dit nou, hoe dat die koning het van sy troon afgeklim, sy klere geskeur, op die grond gaan lê, al sy onderdane het ook hulle klere geskeur en by hom gaan staan. Maar Jonadab, die seun van Dawid se broer Sama het gesê, u moet tog nie dink, hulle het al die jong manne die koning se seuns doodgemaak nie, net Amnon is dood. So jy sien, liewe luisteraar, hulle probeer die situasie as het ware eers in huis hanteer. So, hierdie halfbroers wil nou ook die ander troos en sê, hoorie, dis nie so erg nie, net een van ons, namelijk Amnon, is dood. Maar so werk dit nie. En daarom vlug Absalom uiteindelik na koning Talmai van Geser, sy ma se mense. Dit bring my dan by die 14de hoofstuk, en die eerste gedeelte wil ek ook nie te veel detail aan gee nie, dit handel hier oor Joab se plan om vir Absalom te laat terugkom. Met ander woorde, Joab sal jy onthou, hy is die leeroverste van koning Dawid. En hy gaan sit nou so bietjie en hy dink na en hy sê vir homself, maar wat nou in die koningshuis gebeur? Man, dit is asof die wiele van die wa begin afval. Hoe kan ons nou toelaat, dat Absalom, wat ook een van Dawidse gunsteling seuns is, dat hy nou daar ver in die buiteland as het ware bly? Nou probeer hierdie leeroverste, generaal as jy wil, generaal Joab, hy maak nou 'n plan. Die vraag is natuurlik, hoe danig was Dawid se verlange na Absalom? En het lyk asof dit baie ernstig was, want hy het hom nog 2 jaar in Jerusalem laat bly, alvorens hy hom gesien het. En was Absalom se bedoeling werklik om Dawid met Absalom te versoen, want Absalom moet Joab se land afbrand, voordat hy iets aan die saak doen. So dit lyk nie of Joab, hoewel hy gedink het oor die saak, dadelijk tot aksie gekom het nie. Waarskynlik het die kwestie van die troonopvolging baie swaarder by Joab geweeg, as wat het op die oog af lyk. Met ander woorde wat ek wil sê, liewe luisteraar, Joab het al self sy eie oog op die koningskap gehad. En daarom is hy, besef hy, hy moet Absalom na terugkom, maar hy voer nie dadelijk sy planne uit nie. Die vrou van Tekoa, van wie ons hier lees, het haar uitmuntend van haar taak gekwyt. Sy het haar saak gestel, sodat Dawid weer eens homself in die struik laat loop. Joab se plan is egter suksesvol en Absalom word teruggebring na Jerusalem. Nou, liewe luisteraar, jy kan gerus self die verhaal gaan lees. Ek wil nie die detail daarvan behandel nie, omdat ek baie graag hier teen die einde van die hoofstuk meer aandag wil gee aan die gedeelte waarvan die opskrif is, Absalom maak 'n plan om met die koning te praat. Ek het nou daarna verwys. So ek gaan dit eers lees en so bietjie behandel en dan gaan ek in groter detail daaraan aandag gee. Dit is 2 Samuel 14 vers 25. In die hele Israel was daar niemand so mooi soos Absalom nie. Die mense het oral daaroor gepraat, van kop tot toon het hy nie enkele gebrek gehad nie. Teen die einde van die jaar het hy gewoonlik sy hare geskeer, want dit het te swaar geword. Volgens koninklike skaal het sy afgeskeerde hare meer as 2 kilogram geweeg. Absalom het 3 seuns en 'n dogter gehad. Die dogter se naam was Tamar, en sy was 'n baie mooi meisie. Hy was al vir 2 jaar lang in Jerusalem terug, sonder dat hy die koning gesien het. Toe laat Absalom vir Joab roep, om hom na die koning toe te stuur, maar Joab wou nie kom nie. Hy het hom 'n tweede keer laat roep, maar hy het weer geweier om te kom. Absalom sê toe vir sy slawe, kyk, Joab het 'n stuk land, net hier langs my. Hy het gars daarop, gaan steek het aan die brand. Die slawe van Absalom het toe so gemaak. Toe het Joab gauw na Absalom sy huis toe gekom. En waarom steek jou slawe my stuk land aan die brand? Vra Joab vir hom. Hy het geantwoord, man, kyk, ek het jou laat weet, kom hier naartoe. Ek wil jou na die koning toe stuur, om te vra waarom ek het Geser gekom het. Dit sou vir my beter gewees het, as ek nog daar was. Ek wil nou met die koning praat. As ek skuldig is, laat hy my dan doodmaak. Joab het dit aan die koning gaan meedeel. Toe laat roep die koning vir Absalom. En hy het gekom. Hy diep voor die koning gebuig. En die koning het hom gesoen. Met ander woorde, dit is baie duidelik, liewe luisteraar. Ou David was baie, baie bly dat hierdie seun vir hom, wat nou vir 2 jaar in Jerusalem is, nadat hy teruggekom het uit Geser, waarheen hy gevlug het, nadat hy vir Amnon doodgemaak het. Hy is baie bly om nou weer sy seun te sien. Maar ek wil nou juist hieroor met jou bietjie praat, want ek het nou al herhaalde kere gesê, ons sien hier verskillende gesinskrisisse. Liewe luisteraar, is die Bybel nie 'n ongelooflik wonderlike boek nie? Dit vertel van God, maar dit vertel ook van mense. En daarom wil ek juist oor hierdie gesinskrisis so bietjie gesels. Wie van ons het nog nooit 'n gesinskrisis gehad nie? Baie sulke krisisse ontstaan juist as gevolg van 'n gebrek aan kommunikasie. Ons weet nie hoe nie. Ons weet nie wat om met mekaar te gesels nie. Soms, ja, dan sny die atmosfeer asof met 'n mes, né? Ander kere lei die ouens aan stilstype. Party blaas lavange op, ander gooi die deure toe. Maar kom ek vertel weer vir jou so bietjie die breër agtergrond van die gesinskrisis in hierdie verse wat ek nou net vers vir vers gelees het. Onthou nou, Absalom se halfbroer Amnon het hulle eie suster Tamar verkragt. Absalom het toe 2 dinge gedoen, 'n mooi ding en 'n lelike ding. Die mooi ding het ons gelees alreeds in Hoofstuk 13 vers 20. Hy het hom oor Tamar ontferm en hy het haar in sy eie huis ingeneem. Maar hy het ook 'n lelike ding gedoen, hierdie Absalom. Hy het wraak geneem en toe het hy sy broer Amnon laat doodmaak. Ons het dit gelees in Hoofstuk 13 vers 28. Nou, as gevolg van hierdie 2 gebeurtenisse sal jy onthou, moes Absalom vlug vir sy pa koning Dawid. En toe hy in Geser gaan bly. Dit was eers deur die bemiddeling van vriende dat Absalom uiteindelik weer toegelaat is om terug te kom na Jerusalem, maar die koning het toegeweier om hom persoonlik te sien. Nou in die verse wat ek nou gelees het, word daar nou 'n hele klompie dinge oor Absalom gesê. Byvoorbeeld positiewe en negatiewe, ek gaan hulle so vir jou noem. Vers 25 sê hy was baie mooi, hy het geen gebrek gehad nie. Negatief. Hy het 3 seuns gehad, waarskynlik almal dood, want hulle name word nie gesê nie. Positiewe kan vers 27. Sy dogter Tamar was 'n baie mooi meisie. Aan die negatiewe kant vers 28. Hy was al 2 jaar terug in Jerusalem. Positief vers 32. Hy wil met sy pa praat. Negatiewe kant vers 29. Hy was eintlik 'n prins sonder gesag, want Joab, die generaal, vee hom eintlik af aan Absalom. Maar aan die ander kant weer positief. Mense het vir hom respek gehad, want hulle het gebuig vir hom soos voor 'n koning. Aan die negatiewe kant, daar was wraak in sy hart, want hy het die land van die generaal laat afbrand. Maar, miskien moet ons ook 'n bietjie gesels oor die kind, dan oor die ouer in hierdie verhaal. Absalom is die kind. Nou, luisteraar, reg of verkeerd, wil Absalom wraak neem oor sy broer, wat sy suster verkrag het. En daarom maak hy sy broer dood. En dit bring dan mee, dat daar dadelik 'n geweldige gesinskrisis is. Sy pa Dawid verkwalik om sy optrede, en hy gaan vir 3 jaar in Geser woon. Selfs as die koning uiteindelik toestem, dat hy mag terugkom Jerusalem toe, dan wil hy hom vir 2 jaar nie sien nie. Nou in hierdie tyd probeer Absalom, deur bemiddeling van generaal Joab, om die vrede te herstel. Maar Joab, op sy beurt, is ook weer te bang om met Absalom te gaan gesels. Uit frustrasie steek Absalom later Joab se garsland aan die brand. Natuurlik is dit verkeerd, nie waar nie. Maar Absalom se optrede is eintlik 'n desperate poging, 'n noodkreet uit hierdie jongman se hart, want hierdie jongman, liewe luisteraar, verlang na sy pa. En dinge het eenvoudig so verkeerd geloop, dat hulle nou op hierdie stadium al vir 5 jaar lank nie met mekaar praat nie. Sy optrede, lyk het my, is eintlik 'n uitroep van magteloosheid oor 'n stukkende verhouding met 'n ouer. O, as daar iemand na my luister vandag in hierdie program, wat 'n jong mens is, wat in onvrede met jou ouer lewe, dan kan jy seker baie maklik jou identifiseer met hierdie jongman Absalom, nie waar nie. Natuurlik wil ek nou nie daarmee die verkeerde optrede van jong mense goed praat nie, hoor. Al wat ek wil uitwys, is dat sekere lelike gedrag onder ons jong mense of ons kinders simptomaties kan wees, partykeer. Dit mag dalk wil vertel van 'n wanverhouding met 'n ouer, of dat hulle die ouer negatief beleef. Dit mag dalk vertel as hulle verkeerd en lelik optree, dat hulle nie weet hoe om hierdie moderne tyd te hanteer nie. Ons moet soms beter na hulle luister, liewe luisteraar, maar miskien moet ons ook ietsie sê oor die ouer. Want in hierdie verhaal is Dawid se optrede ook nie te regverdig nie, hoor. Want selfs 'n ouer se hartseer oor 'n gestorwe seun mag hom nooit daartoe bring om 'n ander kind te verstoot nie, byvoorbeeld. Net soos wat 'n ouer ook nie na 'n ander uiterste toe mag reageer nie. As ouer mag ek nooit my kind se sonde en verkeerde optrede verskoon nie, soos wat Dawid gedoen het in die geval van Tamar. Dit mag die deur oopmaak na groter oortredings. Ek wil jou 'n voorbeeld noem. As 'n ander ou se kind 'n lelike ding doen, dan veroordeel ek dit baie maklik as ouer. Maar as my eie kind daai ding doen, dan regverdig ek dit baie gou-gou. Luister, verkeerde optrede is verkeerde optrede. Sonde is sonde, en dit moet altyd afgekeur word. As Christus gelowig is, het ons die sondaar lief, maar die sonde en die verkeerde dade, dit moet ons haat. En daarmee was dit natuurlik ook nou nie net Absalom wat na sy pa verlang het nie. Vers 1 van hierdie hoofstuk vertel vir ons dat Dawid ook na sy seun Absalom verlang het. Daar's 'n wederwysige verlange. Met ander woorde, ten spyte van alles wat hy gedoen het, bly Absalom Dawid se seun. En tog laat die gebrek aan kommunikasie hom net halfpad na Absalom toe oorbuig. Hy laat hom toe om Jerusalem toe terug te kom. Maar hy kan homself nie so ver kry om te sê ek sal hom in die paleis toelaat nie. Vir 2 jaar lank duur daardie situasie en eers dan slaag tussengangers daarin om die kommunikasie te herstel en skielik, so vertel vers 33b, skielik is daar by albei van hulle toegeneentheid, want juis hierdie kontak met mekaar was hulle diepste behoefte. Absalom is skielik bereid om voor die koning te buig. En Dawid gee ook aan sy kant weer nie om dat ons weet hy het sy seun gesoen nie. Hulle was albei so bly. Nou wat beteken dit vir vandag, liewe luisteraar? Mag ek 'n paar riglyne gee as jy 'n jong mens is of 'n kind? Moenie jou ouer probeer straf met jou optrede nie. Die Here is die enigste een wat mag wraak uitoefen. 'n Tweede riglyn: moenie die reg in jou eie hande neem nie. Volgens die Bybel moet alle gesag erken word, ook die gesag van jou ouers oor jou. 'n Derde riglyn: as jou ouers na jou mening verkeerd teenoor jou optree, probeer jouself in hulle posisie plaas en vra jouself af: hoekom tree hulle so op? 'n Vierde riglyn: spandeer tyd ook met jou ouers, nie net met jou vriende nie. 'n Vyfde een: leer om eers na jou pa in die hemel te kyk, dan sal jy ook met sagter oë na jou pa hier op die aarde kan kyk. As jy ouer is, mag ek vir jou 'n bietjie riglyne gee? 1. Jy moet jou kind straf, ja. Die Here verwag dit van jou, maar jy moet hom of haar nie stikkend maak en verneder nie. 'n Tweede riglyn: jy moet gesag oor jou kind uitoefen as jy die Here se woord ernstig neem. 'n Derde een: as jou kind voortdurend verkeerd in sondig optree, probeer jouself ook partykeer in hulle posisie plaas. Dalk is hulle optrede simptomaties. Dalk is dit 'n kreet om 'n slag gehoor en verstaan te word, liewe luisteraar. 'n Vierde riglyn: spandeer tyd ook saam met jou kinders en nie net met jou vennote en jou besigheidsmense en jou vriende nie. En baie belangrik, liewe luisteraar, in die tyd waarin ons lewe, staan ons as ouers soms so hoog dat ons kinders dink hulle sal nooit kan kom waar ons is nie. Hulle raak moedeloos as hulle nie werk kry in hierdie tyd waarin ons lewe nie. Onthou om hulle by te staan. 'n Laaste riglyntjie: as jy glad nie meer met jou kinders kan vorder nie en die afstand word al groter, gesels met iemand anders daaroor, met jou pastoor of met jou leraar of met 'n ander buitestander wat miskien meer objektief kyk, vra raad. Maar probeer ouers en kinders probeer om ten alle koste die kommunikasie te herstel. waarvan ons lees hier in 2 Samuel 14. Ek groet julle almal met groot liefde in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die Koning. Tot volgende keer. Tot ziens.